Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Խորհրդարանն արտահերթ նիստում ընդունեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի վերաբերյալ հայտարարությունը։
Որոշումն ընդունվում է միաձայն։
Ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևեր են համաձայնեցվել Գերմանիայի և Ավստրիայի խորհրդարաններում։ Ահմեդ Դավութողլուն ապրիլի 24-ին ընդառաջուղերձ է հրապարակել Գրկին, կոչանելով պատասխանատվությունը միայն թուրքերի վրա չբարդել։
Դա ժխտման քաղաքականության շարունակությունն է։
ԱԱԾ-ն գաղտնալսել է Ժիրայր Սեֆիլյանին առանց դատարանի թույլ տվության, հայտարարում է Սեֆիլյանի փաստաբանը։ Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնությանը միացնելը 25 միլիարդ եվրո է արժեցել Դմիտրի Մեդվեդևի հաշվարկներով։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժը ձեռնարկել է ներթափանցման հերթական փորձ և շուրջ 4 ժամ տևած մարտերի արդյունքում դեպքի վայրում թողնելով ռազմական պարագաներ և իրեր ետ է մղվել ելման դիրքեր։ Ըստ նույն աղբյուրի ադրբեջանական կողմը առնվազն 1 զոհ և վիրավորներ ունի, հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, հավաստիացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ հայտարարությունը ընդունել Հայաստանի ազգային ժողովը, կոչանելով աշխարհի երկրների խորհրդարաններին և միջազգային կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Ավստրիայի խորհրդարանն այսօր Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն է ընդունել, հայտնում է Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբը։ Թուրքիան կիսում է այն հայերի վիշտում ծնողները և պապերը սպանվել են Օսմանյան կայսրության առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երեկ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախորդային հրապարակած ուղերձում։ Դավութողլուն սակայն հստակեցրել է, որ Թուրքիան չի պատրաստվում ընդունել ցեղասպանություն տերմինը։ Թուրքիայի վարչապետի կեղծ ներողությունը չի նշանակում ճանաչում, չի արտահայտում ափսոսանք և չի ենթադրում որևէ պատասխանատվություն ու փոխհատուցում, ի պատասխան հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Հետևելով Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի, Հայոց ցեղասպանությունը վերահաստատող պատմական հայտարարությանը և Եվրախորհրդարանի կողմից այդ ոչրի դատապարտմանը, երեկ ամերիկացի մի խումբ սենատորներ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նոր բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել Միացյալ Նահանգների սենատում, որը կոչ է անում հայ-թուրքական կայուն և երկարատև հարաբերությունների հիմնված Հայոց ցեղասպանության լիակատար ճանաչման վրա։ Ամենայն Հայոց Գարեգին II կաթողիկոսը ցավակ ցագիր է հղել Եթովպիայի ուղափառ եկեղեցու առաջնորդին, Լիբիայում ծայրահեղականների կողմից եթովպացի քրիստոնյաների սպանության կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, այսպես կոչված իսլամական պետությունը նորերս համացանցում տեսանյութ է հրապարակել, որում պատկերված է ահաբեկչական խմբավորման կողմից Լիբիայում շուրջ 3 տասնյակ եթովպացի քրիստոնյաների զանգվածային սպանությունը գլխատելով կամ գնդակահարելով։ Հայաստան այցից հետո ապրիլի 25-ին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կայցել է Ադրբեջան, այս մասին հաղորդում է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնական կայքէջը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կմասնակցի Մոսկվայում մայիսի 9-ին անցկացվելիք հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված շքերթին և տոնական միջոցառումներին, հայտնում է ապագործակալությունը։ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ 17 միլիոն 700 հազար դոլարի հումանիտար աջակցություն է տրամադրելու Ուկրաինային պատերազմից տուժած մարդկանց համար, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ձեռք բերելու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում միաձայն ընդունեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի վերաբերյալ հայտարարությունը, որում կոչ է անում աշխարհի խորհրդարաններին ճանաչել և դատապարտել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Նախորդ նիստերին հայտարարությունը բուռն քննարկում էր անցել, այն անհամաձայնության տեղիք էր տվել տեքստում ցեղասպանության 100-ամյակի համահայկական հռչակագրի արժևորումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը կուսակցության անունից հայտարարել էր քվեարկությանը չեն մասնակցի, քանի որ չեն կարող արժևորել հռչակագրի դրույթները։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։ Երախտագիտություն հայտնելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած եւ ժխտումը քրեականացրած բոլոր պետությունների խորհրդարաններին, պետական եւ միջազգային կառույցներին Հայաստանի ազգային ժողովը կոչ արեց մյուս բոլոր երկրների խորհրդարաններին, միջխորհրդարանական եւ միջազգային կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել Օսմանյան կայսրության իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցագործություն։ Հայաստանի ազգային ժողովը դատապարտման կոչ արեց արժևորելով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրով ամրագրված դրույթները։ Ազգային ժողովի այսօրվա հայտարարությանը կողմ քվեարկեցին արտահերթին ներկա բոլոր պատգամավորները։
Քվեարկություն կողմ 113 դեմ ձեր նպաճում ենք, որոշումն ընդունվում է միաձայն։
Հայտարարությունը հեղինակել էին խորհրդարանի 5 խմբակցությունների ժառանգության, դաշնակցության, օրինաց երկրի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետականի մոտ 2 տասնյակ պատգամավորներ։ Նախագծի մշակմանը, ինչպես նաեւ քվեարկությանը, չմասնակցեցին խորհրդարանում ընդդիմադիր հակ կուսակցության ներկայացուցիչները՝ Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանն ու Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ավելի վաղ հայտարարության նախագծի քննարկումների ժամանակ Զուրաբյանն ասել էր, չեն կարող արժևորել հրճակագրի դրույթները, քանի որ այն լրջորեն վտանգում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շահերը։ Ուստի քվեարկությանն էլ չեն մասնակցի։ Հակ խմբակցության մյուս անդամները՝ Նիկոլ Փաշինյանը, Ստեփան Դեմիրճյանն ու Լյուդմիլա Սարգսյանը, որոնք հակ կուսակցության անդամներ չեն, այսօր կողմ քվեարկեցին հայտարարությանը։ Հեղինակներից ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կարևորեց ձեռնարկը։ Ասաց, այնտեղ ամրագրված են ապագայի դրույթներ, ոչ միայն ճանաչում, այլ փոխհատուցում տարածքային ու նյութական։
100 տարի մենք լռել ենք, 100 տարի մենք չենք ասել աշխարհին, որ մենք ունենք նաև պահանջներ, ոչ միայն այն է, որ մենք պահանջում ենք բարոյական փոխհատուցում, ճանաչեք ցեղասպանությունը, որը տեղի է ունեցել 100 տարի առաջ, այլ բացի այդ նաև ունենք քաղաքական հստակ պատկերացումներ, թե որն է լինելու 100 տարի անց մեր ապագան, մեր ազգային շահը, մենք ինչպես ենք պատկերացնում, որ պետք է ներկայացնենք ապագա քաղաքական հարթակներում։
Հանրապետական Շուշան Պետրոսյանն ուրախ էր, որ ինքն էլ է մասնակցել նրա ձևակերպմամբ այս պատմական հայտարարության ընդունմանը։ Ասաց, ռեալիստ է, Արևմտյան Հայաստանի հողերի վերադարձն այսօրվա գործ չի համարում։
Ես կարծում եմ, որ մենք այնինչ ունենք եւ այնինչ ձեռք ենք վերել, պետք է պահպանենք Արցախի մասն է խոսքը։
Իսկ նա մի քիչ մեծախոսություն է։
Հայտարարությանը եկել էր կողմ քվեարկելու նաև Թևան Պողոսյանը։
Մեր կոչը ուղղված է նրանով, որ մենք իսկապես ասում ենք, եկեք միասին պայքարենք աշխարհով մեկ, որ այլևս երբեք նմանատիպ հանցագործությունները չկրկնվեն, իսկ դրա մի քայլ անելու առաջինն է ճանաչել, դատապարտել։
Հանրապետական Հովհանես Սահակյանի խոսքով 100-ամյակի շեմին ուղղակի անհրաժեշտ էր այս հայտարարության ընդունումը։
Մենք նույնպես պետք է անմասն չմնանք մեր խորհրդարանային բոլոր խորհրդարաններից, ովքեր այս կամ այն ձև ընդունեցին հայտարարություն, դատապարտեցին մեծ եղերնվորշագործությունը, որը տեղի ունեցել 100 տարի առաջ։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով այսօր ընդունված հայտարարությունը մեր արտաքին քաղաքականության հետ կապ չունի։
Արտաքին քաղաքականությունը մշակվում է այլտեղ, սա մեր մոտեցումն է եւ մեր կոչն է մեր կոլեգաներին, իսկ արտաքին քաղաքականության հիմքում եղել են նույն մոտեցումները, ինչը անկախության հռչակման պահից, եւ կարծում եմ շատ շուտով մենք ականատես կլինենք, որ կամ արտգործնախարարը կամ նախագահը կմեկնաբանեն այս գործընթացները եւ մեր արտաքին քաղաքական դոկտրինի հետ դրա առնչվել կամ չառնչվելը։
Աստղիկ Բեդեյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թուրքիայի վարչապետը այս տարի էլ ապրիլի 24-ին Անխաշամին հանդես է եկել ուղերձով, հետևելով իր նախորդի, ներկայումս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի օրինակին, ինչպես եւ նախորդ տարի այս ուղերձում էլ փորձ է կատարվում 1915 թվականի դեպքերը ներկայացել իբրև ընդհանուր ցավ, խնդրահարույց համարելով պատասխանատվությունը միայն թուրքերի վրա բարդելը։ Ցեղասպանության բառը Թուրքիայի վարչապետի ուղերձում բացակայում է, փոխարենը Դավութողլուն հայտարարում է, թե կիսում է 1915 թվականին տեղահանության ժամանակ մահացած հայերի ժառանգներից ավա։ Դավութողլուի հայտարարությունը Հայաստանում ժխտողականության հերթական դրսևորում են համարում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ապրիլի 24-ին ընդառաջ ուղերձով է հանդես եկել հայոց ցեղասպանության զոհերին անվանելով 1915 թվականին տեղահանության ժամանակ մահացած Օսմանյան հայեր եւ իր ցավակցությունն է հայտնել նրանց ժառանգներին։ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական կայքում հրապարակված ուղերձում մասնավորապես նշված է, Որպես առաջին համաշխարհային պատերազմի պայմաններում այս ցավերը տեսած տարբեր էթնիկ և կրոնական ցակում ունեցող ազգերի թոռներ, այսօր հասկանում ենք տեղի ունեցածը, հարգանքով հիշատակում զոհված անմեղ Օսմանյան հայերին և մեր ցավակցությունը հայտնում նրանց թոռներին։ Դավութողլուն շարունակում է. Այս տարի ապրիլի 24-ին հայոց պատրիարքարանի կողմից կազմակերպվելիք կրոնական արարողությամբ Օսմանյան կայսրության հայրը կհիշատակվեն ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Թուրքիայում։ Հավատ հայտնելով, որ պատմությունը քաղաքականության գործիքի չի վերածվելու, Թուրքիայի վարչապետը նշում է. Հնարավոր է պարզել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառները և պատասխանատուներին, ամեն ինչ մեկ բառի հավասարացնելով պատասխանատվությունը ընդհանրացման ճանապարհով միայն թուրք ազգի վրա բարդելը, նույնիսկ դրան կատելության խոսքի հետ կապելը, բարոյական և իրավական առումով խնդրահարույց է։ Ուղերձի եզրափակիչ մասում Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարում է. Բոլոր երրորդ կողմերին կոչ ենք անում այս պատմական ցավերը փորփրելու փոխարեն արդար հիշողություն և համատեղ խաղաղ ապագայի վրա հիմնված մոտեցում որդեգրել։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, մեկնաբանելով Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը, ազատության այդ զրույցում նշեց, հրաժարվելով ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը, Թուրքիայի իշխանությունները հեղինակազրկում են իրենց։
Կայսրությունը իր որշագործությունը կատարելուց հետո ինձ թվում է, որ նրա հետնորդների իշխանությունը պետք է դատապարտի և ճանաչի այդ ցեղասպանությունը։ Դա եղել է ցեղասպանություն, և եթե իրենք կարիք ունեն պատմության ճշմարտությունը պարզաբանելու, մենք դրա կարիքը չունենք, կարող են պատմիկն գտնվում է ամենահարուստ արխիվը, կարող են իրենք գնալուց ունասիրել, որը դա այլևս պատմական փաստ է, և դրանից հրաժարվելը ինձ թվում է, որ դա իրենց հեղինակազրկող խնդիրը կարող է դառնալ։
Նույն հարցի կապակցությամբ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Օվանիսյանը այսօր ազատությանը կարծիք հայտնեց, որ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտման քաղաքականության շարունակությունն է։
Մեր թուրքական հարցության վրա քայլ առաջ է իսկ հայկական հարցում և համաշխարհային մասշտաբով դա ժխտման քաղաքականության շարունակությունն է։ Այնպես որ պայքարը շարունակվում է, և հույս ենք դազում, որ մի օր թուրք պետության պաշտոնյան ուղիղ ձևով կհայտարարի ոչ միայն այդ եզրույթը, այդ դրանից փխող քայլեր կգադարի հայ ժողովրդի իրավունքները վերականգնելու համար։
Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի խոսքով Դավութողլուի հայտարարությունը վերջին օրերին Թուրքիայի նկատմամբ գործադրվող միջազգային ճնշման արդյունքն է։ Մանոյանը հավելեց, Դավութողլուի հայտարարությունը պետք է լիներ ապրիլի 23-ին, ինչպես անցած տարի, սակայն 3 կայացած Թուրքիայի կառավարության նիստում, որը վարել է նախագահ Էրդողանը, որոշվել է ավելի վախային հրապարակել։
Իրենք այդ ճնշումների տակ փորձել են ինչ-որ ձևով արձագանքել, հակազդել, ցույց տալով, որ իբր ինչ-որ չափով դեղի են տալիս այդ ճնշումներին, առաջ կառնելու համար առաջիկա զարգացումներին, առաջիկա զարգացումները, որ կարող է, որ մի քանի պետություն ևս ճանաչի, հատկապես խոսքը վերաբերում է Գերմանիային, որտեղ ամեն ինչ պատրաստ է, բայց պետք է, որ դա արդեն այսպես արձանագրվի։
Իրականում գործունենք երկու ուղերձի հետ։ Առաջինը այն է, որ օրեր առաջ պաշտոնից ազատվեց Դավութողլուի խորհրդականը, ով ճանաչել էր հայոց ցեղասպանության փաստը, ասաց հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Այս մի հայտարարությունը ես չեմ կարող կտրել այդ կոնտեքստից, որ ինքը պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականին, և կարող եմ ասել, որ որևէ նորություն իր մեջ չի պարունակում, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին 10 տարիներին ապրիլի 24-ից առաջ մենք բազմիցս ականատես ենք լինում նման մոտեցումների թուրքական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։
Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը Թվիտերյան իր էջում անդրադարձել է արտգործ նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, գրելով. Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անցած տարվա ժխտողական հայտարարության հեղինակը այս տարի այն հրապարակել է Իրանունից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Թուրքիան կոչի անում անցյալը չփորփրել, աշխարհի տարբեր երկրների խորհրդարաններում այս օրերին հայտարարություններ եւ բանաձևեր են պատրաստվում։ Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևի շուրջ այսօր Ավստրիայի խորհրդարանի 6 խմբակցություններն են համաձայնության եկել։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրել է Հոիդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանը։ Նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ավստրիայի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական 6 կուսակցություններն այսօր առավոտյան փոխհամաձայնության են եկել մի հայտարարության շուրջ, որով ճանաչում են հայոց ցեղասպանության փաստը, նշելով դրանում ավստրո-հունգարական կայսրության պատասխանատվությունը, որը Գերմանիայի եւ Օսմանյան կայսրության դաշնակիցներ այդ ժամանակ։ Այս մասին Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց Եվրոպայի հայդատի գրասենյակի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճյանը, հավելելով, որ հայտարարությունում հիշատակվել են նաեւ այլ փոքրամասնություններ։
Այսօր ուրեմն Արավոդյան Ավստրիո խորհրդարանի մեջ քաղաքական 6 գուսակցությունները հայտարարությամբ եկած են, ճանչնալով հայկական ցեղասպանության իրականությունը, նշելով մեջը ավստրո-հունգարական գաստրության պատասխանատվությունը, որ ինչպես գիտենք, գերմանական գաստրության եւ օսմանյան գաստրության տեխնագիտներն էին այն օրերուն, անոր մեջ խոսքը լա, որ նաեւ հայերու գողքին, հայկական ցեղասպանության գողքին չարտված են այլ փոքրամասնություններ, եւ բնականաբար ոչ Թուրքիո, որ արերեսվի իր անցյալին հետ եւ ճանչնա հայկական ցեղասպանության իրողությունը, իրականությունը։
Դեմիրճյանը նշում է, թուրքական համայնքի կողմից հակազդեցության փորձեր եղել են, սակայն դրանք որևէ անդրադարձ չեն ունեցել փաստաթղթի վրա։
Պարոն Դեմիրճյան, իսկ այդտեղ թուրքական համայնքի կողմից ինչ որ ելույթներ, հակազդեցության փորձեր եղել են։
Բնականաբար եղած են, բայց անշուշտ չեն խոչընդոտած այս մեկ հայդարարության որոշումը, ինչպես որ եվրոպական խորհրդարանի տանացեվին դեմ որ աշխատեցան եւ չհաջողեցան, այսինքն չեն գարձել, որ գարժի է գտնանալ թուրքական հակազդեցության կամ ինչ որ իրենց ճանկերուն խոչընդոտելու դեմ։
Ավստրիան, հիշեցնենք, մինչ օրս հայոց ցեղասպանությունը որևէ ձևով ճանաչած շուրջ 2 տասնյակ պետությունների թվում չէ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 24-ին էլ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մի բանաձև կքննարկվի Եվրոպայի ամենահզոր երկրներից մեկի Գերմանիայի խորհրդարանում։ Բացառված չէ, որ թուրքական ամենամեծ համայնք ունեցող եվրոպական այդ երկրի Բունդեստագը կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Արահարությունյանին լսենք։
Ապրիլի 24-ին Գերմանիայի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև կքննարկի, սակայն հայտնի չէ, բանաձևում ցեղասպանություն բառը տեղ կգտնի թե ոչ։ Բունդեսթագում պաշտոնապես ցեղասպանության ճանաչմանը կողմ հանդես եկող կանաչների կուսակցության ներկայացուցիչ Էքին Դելիգյոզն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք պատասխանատվություն են զգում տեղի ունեցած դեպքերի համար եւ պետք է այնպես անել, որ նման դեպքերը երբեք չկրկնվեն։ Մեր հարցին, թե Թուրքիան ինչպես կարձագանքի, եթե Գերմանիան պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ցակումով թուրք պատգամավոր նասած խնդիրները լուծելու համար պետք է համագործակցել Թուրքիայի հետ։
We know that France as well as US is working hard on the pressure on Turkey.
Ֆրանսիան ԱՄՆ-ն ճնշում են գործադրում Թուրքիայի վրա, որպեսզի վերջինս խնդիրները լուծի։ Մենք աշխատում ենք թուրքական կողմի հետ, Գերմանիայում ապրող շատ թուրքեր կան, մենք իսկապես մոտ տնտեսական կապեր ունենք, բայց մենք խնդիրները լուծելու համար պետք է համագործակցենք, որովհետև Գերմանիայի պատմությունից սովորելու բան ունենք, թե ինչպես առերեսվել այս խնդիրների հետ։ Ես վստահ եմ, որ եթե ընդունում ես քո պատմությունը, դու միայն ու միայն կշահես։
Only win and win.
Սա հայոց ցեղասպանության առնչվող երկրորդ բանաձևն է, որ քննարկվելու է Գերմանիայի խորհրդարանում։ 2005-ին ընդունված բանաձևում ցեղասպանություն բառը չընդգրկվեց։ Օրերս ցեղասպանության ճանաչման հանձնախումբ կոչվող Գերմանական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ փողոքի ակցիա իրականացվեց Գերմանիայում Թուրքիայի դեսպանատան առջև, որի ընթացքում ցուցարարները պահանջեցին Թուրքիայից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այնուհետև ցույցի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի նստավայր, ցեղասպանությունը ճանաչելու պահանջով ուղերձ նամակը հանձնելու։ Իրավապաշտպան ցեղասպանության ճանաչման հանձնախմբի համանախագահ Թեսա Հովմանն ասում է, որ Գերմանիան տեղի ունեցած դեպքերն անվանում է տեղահանություն, սպանդ, սակայն նրա կարծիքով դա իրավական սահմանում չէ։ Սա արդեն 3-րդ տարին է, ինչ մենք ապրիլի 24-ից առաջ ցույց ենք կազմակերպում Թուրքիայի դեսպանատան առջև։ Այս տարի մենք ցույց ենք անում Գերմանիայի 100 տարվա լռության ու Թուրքիայի 100 տարի շարունակվող մերժողական քաղաքականության դեմ։ Ցույցին մասնակցում են ոչ միայն հայեր, այլև թուրքական քրդական համայնքների ներկայացուցիչներ։ Իրավապաշտպանը հույս է հայտնում, որ 100 տարի անց գերմանական խորհրդարանն ու կառավարությունը պաշտոնապես կճանաչեն ցեղասպանությունը։ Ուշագրավ է, որ երեք Associated Press գործակալությունը հայտնեց, որ Գերմանիայի խորհրդարանը պատրաստվում է օգտագործել ցեղասպանություն բառը Օսմանյան թուրքերի կողմից 100 տարի առաջ իրագործված հայերի սպանդը հիշատակող բանաձևում։ Գործադիր Մարմնի խոսնակ Ստեֆան Շայբերթը գործակալությունը փոխանցել է, որ կառավարությունը որոշել է սատարել նախաձեռնությունը։ Նշեմ, որ ապրիլի 23-ին Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը Բեռլինում մասնակցելու է Օսմանյան կայսրությունում դարեսկզբին զոհված 1.5 միլիոն հայերի եւ այլ քրիստոնյա փոքրամասնությունների հիշատակին նվիրված պատարագին։ Սպասվում է, որ նախագահը հանդես կգա ելույթով, սակայն դեռ հստակ չէ, կարտասանի ցեղասպանություն բառը թե ոչ։ Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բեռլին։
Մամուլը եւս անդրադառնում է ցեղասպանության 100-ամյակի թեմային, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամի կարծիքով այն, որ Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելի կայցը պաշտոնապես հաստատվեց միայն նախորդին, պայմանավորված էր թուրքական կողմի հետ այս ընթացքում վարված բանակցություններով։ Ակնհայտ էր, որ այս ընթացքում Մոսկվայում ամեն ինչ անում էին Պուտինի այցով թուրքական կողմին հնարավորինս քիչ նեղացնելու համար, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Պուտինի այցի մասին պաշտոնական հաղորդագրության տարածումից կարճ ժամանակ անց նրա մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շտապեց հաղորդագրություն, տարածել այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահի այցը Հայաստան չի կարող բացաբարազդել ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Իսկ դրանից առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ օրինակ Սոչիում մարկելել են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված պաստառներ փակցնել, այսինքն մինչ Հայաստանի իշխանությունն ու ոչ իշխանությունը շունչները պահած սպասում էին Պուտինի այցին, ռուսական կողմն ամեն ինչ արեց, որ այդ այցը ստանա հնարավորինս հակահայկական նշանակություն, գրում է 168 ժամը։ Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության հարցով ու փաթորը կայանալի քննարկումների կապակցությամբ ժողովուրդ թերթագրում է։ Հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման եւ Թուրքիայի վրա միասնական միջազգային ճնշում բանացնելու առումով շատ կարեւոր են մի քանի ազդեցիկ պետությունների դիրքորոշումները, որոնց թվում առանձնահատուկ տեղ ունի Գերմանիան, մի պետություն, որի պատմական դերակատարությունն ու հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ճակատագրական նշանակություն են ունեցել հայ ժողովրդի համար։ Երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն է տվել այդ երկրի խորհրդարանում ապրիլի 24-ին քննարկվելիք Օսմանյան թուրքերի կողմից 100 տարի առաջ իրագործված հայերի սպանդը հիշատակող բանաձևին, որում օգտագործվելու է ցեղասպանություն բառը։ Այդ փաստաթղթի նախագծում ասված է, որ հայերի ճակատագիրն օրինակելի է զանգվածային ոչնչացման, էթնիկ զտման եւ ցեղասպանությունների պատմության համար։ Եթե ապրիլի 24-ին Գերմանիայի խորհրդարանը ընդունի այս բանաձևը, դա կլինի Հռոմի Պապի ուղերձից հետո ամենածանր հարվածը Թուրքիային եւ կնշանակի, որ աշխարհի քաղաքական կենտրոններում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն արդեն իսկ որոշված փակված է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթն ամփոփում է։ Հայաստանը թևակոխել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի գագաթնակետը հանդիսացող շաբաթ, երբ սպասվում են մի շարք հետաքրքրական զարգացումներ, որոնք կարող են կամ կրկնել այն տարիների ընթացքը, որ եղել է մինչ այսօր, կամ նախանշել նոր ընթացք։ Այս ամենը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի գործընթացի վրա է բևեռել հսկայական ուշադրություն եւ Հայաստանից դուրս եւ Հայաստանում։ Սակայն անկասկած է, որ ապրիլի 24-ից հետո տեղի ունենալու այս ուշադրության էական անկում, ըստ որում սա լինելու է միանգամայն օբյեկտիվ ու օրինաչափ երևույթ։ Եվ այս անկման պայմաններում իհարկե հայտ են գալու առաջնային պլան են մղվելու այն հարցերը, որոնք մինչ այսօր ըստ էության ծածկվել են ցեղասպանության տարելիցի շուրջ ստեղծված քարոշչական եւ իրադարձային աղմուկով։ Մասնավորապես հայտ են գալու Հայաստանի համար կենսական նշանակության տնտեսական հարցեր, խնդիրներ, որոնք կապված են Հայաստանի տնտեսության շնչելու հետ, որոնք սրվել են 2015 թվականի հունվարից ի վեր եւ դրսեւորվում են մակրոտնտեսական գրեթե աղետին մոտ ցուցանիշներով, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների գործով նոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբանն այսօր ուշագրավ փաստեր է հրապարակել, պարզվում է, Շուշին ազատագրած Սեֆիլյանի նկատմամբ մեղադրանքը հիմնված է նրա հեռախոսի գաղտնալսման վրա, որը թույլատրող դատարանի որոշում սակայն կա թե չկա, անհայտ է, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Մոտ 1 տարի առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսել է գաղտնալսել 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի հեռախոսային խոսակցությունները։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Սեֆիլյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը։ Նրա խոսքով մինչև հիմա էլ պարզ չէ, արդյոք հատուկ ծառայությունները գաղտնալսելու համար դատարանի համապատասխան որոշում ունեին թե ոչ, մինչդեռ գաղտնալսման արձանագրությունները Սեֆիլյանին մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք են հանդիսացել, հավելում է փաստաբանը։ Զաքարյանը ասաց, որ այս հարցը բարձրացրել են նաև դատարանում, մինչդեռ այն անտեսվել է։
Փուլատրվել է թե ոչ։ Ուղղակի դատարանները սահմանեցին։
Բայց ինչ չասաց։
Որևէ բան չասաց։
Փաստաբանը ասաց, որ իրենց անգամ ապացույց չի ներկայացվել, որ նման ձայնագրություններ կան, պարզապես ցեղագրություններ են փոխանցել։ Ինչ վերաբերում է Սեֆիլյանի զրույցների բովանդակությանը, Զաքարյանը նշեց, որ դրանք ոչ մի առնչություն չունեն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հետ։ Փաստաբանը անգամ մի փոքր հատված մեջ բերեց ցեղագրությունից, որում 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդը ակնարկում է զրուցակցին, թե իրենց կարող են գաղտնալսել։
Հա, լավ կլիներ իրար տեսնեինք, խոսեինք, ես այս հարցով հեռախոսով չեմ ուզում այլ շատ բան ասեմ, բան լավ։ Ասում է, որ 40 րոպեից կլինի իր մոտ, խոսակցությունը ավարտվում է։
Նաև գաղտնալսված նյութերի հիման վրա Սեֆիլյանին կալանավորելու որոշում կայացնելուց հետո 3 վերաքննիչ դատարանը ամփոփող թողեց նրա խափանման միջոցը։ Նույն պատկերն է նաև մյուս բողոքարկումների հարցում։ Դատարանն այսօր էլ ամփոփող թողեց Գարեգին Չուկասյանին կալանավորելու առաջին ատյանի որոշումը։ Փաստաբանը կարծում է, որ նույնպիսի որոշում կկայացվի նաև վաղը Վարուժան Ավետիսյանի բողոքարկման գործով։
Երբ խոսքը գնում է նմանատիպ գործերի, այսինքն երբ ընդդիմության նկատմամբ հետապնդումները իրականացվում, ցավոք սրտի, ինչպես դատական պրակտիկան ցույց է տալիս, մեր դատական իշխանությունը ոչ թե արդարադատություն է իրականացնում, այլ ուղղակի կուրորեն կատարում է իշխանության պատվերը, որպես այդպիսին իրականացնելով նոտարի գործառույթն է։
Արա Զաքարյանը ասաց, որ մերժման որոշումները ստանալուց հետո դիմելու են Եվրոպական դատարան։ Նա կասկածում է, որ ինչպես Սեֆիլյանի պարագայում, հնարավոր է, որ գաղտնալսում են նաև նրա աջակիցների հեռախոսային խոսակցությունները։ Փաստաբանը համարում է, որ ամեն ինչ արվում է Սեֆիլյանի և նրա աջակիցների ապրիլի 24-ին ծրագրած միջոցառումը տապալելու համար։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարիներ շարունակվող բանակցություններին, համաձայնություն դեռ չի նշմարվում, ավելին անցած օգոստոսից վիճակը սահմանին և շփման գծում ավելի է լարվել։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ հերթական դիվերսիայի մասին, հայկական կողմից բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Ռուսական մամուլում էլ ավելի և ավելի ակտիվորեն է շրջանառվում ռուս խաղաղապահների տեղակայման հնարավորությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, սակայն, վստահ է, լավագույն խաղաղապահը սահմանին կանգնած հայ զինվորն է։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռուսաստանյան խաղաղապահներ տեղակայելու անհրաժեշտության մասին ռուսական մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող հրապարակումների առնչությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ազատության խնդրանքով հետևյալ մեկնաբանությունն արեց։
Ղարաբաղի ուրեմն ամենահզոր խաղաղապահ ուժերը դա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն է, որ այսօր իրականացնում է իր արժե դրված խնդիրները։
Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու հնարավորությունը դեռևս 2006 թվականին չէր բացառվել Ռուսաստանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Իվանովը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան մոտ 10 օր առաջ ասել էր, որ մի շարք երկրներ հետաքրքրված են ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությամբ։ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտարկել ցանկացած երկրի հայտ, լինի դա Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, մասնավորեցրել էր Բորդյուժան։ Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, Հայաստանի համար մտահոգիչ չէ արդյոք ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հեռանկարը։
Ճիշտ ասած ես չեմ լսել, բայց եթե այդպեսի առաջարկ կա, չգիտեմ, երևի թե մտահոգի։
Անդրադառնալով ապրիլի 17-ին ժամկետային զինծառայողներ տեղափոխող Ուրալ ավտոմեքենայի վթարին, նախարար Օհանյանը դեպքի արդիվ նշանակված ծառայողական քննությունից որոշ մանրամասներ հայտնեց։
Ծառայական քննության արդյունքում պարզվել է, որ ուրեմն եւ որոշակի տեխնիկական խնդիր է եղել, որը առաջացել է մեքենայի վարման ընթացքում։ Մնացածը մենք կպարզենք ծառայական քննությունը, երբ որ ավարտվի։
Զինվորական Ուրալը դուրս էր եկել երթևեկելի հատվածից ու շրջվել հարակից ձորակը։ Վթարի հետևանքով ավտոմեքենայում գտնվող 9 զինծառայողներից 8-ը ստացել էին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, իսկ պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Արտյոմ Գերասիմի Թորոսյանը մահացել էր։
Վերջին օրերին մամուլում հրապարակումներ են հայտնվում ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ համաներում հայտարելու հնարավորության մասին, թեև պաշտոնական հաստատում այդ լուրերը դեռ չեն ստանում։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում արդեն 9 անգամ համաներում է հայտարարվել, այսինքն ամեն 2.5 տարին մեկ անգամ։ Իրավապաշտպանները գտնում են արդարադատության պակասի հետևանքում են բանտերը գերբեռնված։ Այդ պատճառով են մեր երկրում համաներումները այդքան հաճախ կիրառվում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Իրավապաշտպաններից ոմանք կարծում են, որ հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելից համաներում հայտարարելու հարմար առիթ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի անդամ Հովհանես Հովհանեսյանն ասաց, որ համաներումը հնարավորություն կտա լուծել բանտերի գերբեռնվածության խնդիրը։ Հովհանեսյանը հիշեցրեց, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ արդեն 9 համաներում է եղել։
Մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ մեր սոցիալ-տնտեսական պայմանները այսօր շատ ու շատ դեպքերում նպաստում են օրինախախտումների։ Հետևաբար պետք է նաև պետությունը հաշվի առնելով այս գործոնը նույնպես որոշակի ներողամիտ լինի եւ համաներումների գուցե շուտ-շուտ լինելը նաեւ այս գործոնի հետ է կապված։
Մինչ անկախ հանձնաժողովի անդամը տնտեսական պատճառաբանությունները բերում, իրավապաշտպանները հակադարձում են, թեև կողմ են համաներմանը, սակայն համարում են, որ դա իշխանությունների կողմից պոպուլիստական քայլ է։ Ըստ Ավետիք Իշխանյանի, եթե Հայաստանը լիներ իրավական երկիր, ապա անկախության տարիներին բավարար կլիներ ընդամենը 1 կամ 2 համաներումը։
Եվ այս պայմաններում իրավունքը այս տեսակի դեպքի իշխանությունները են դիտարկում։ Դա լինում է համաներումը, որը այսպես ասած իշխանության մարին կամքն է։ Մի կողմից իշխանության այդ չունենալով իշխանության տարանջատում, իշխանությունների ըստ էության եւ համակարգի իշխանությունների պատճառով կամ գնացությունով այսպես իրավիճակ է ստեղծում եւ ըստ կողմից այսպես բարի ժեստ է անում։
Եթե Հայաստանում արդարադատություն իրականացվեր, ապա բանտերը գեր ծանրաբեռնված չէին լինի, շարունակեց իրավապաշտպանը։ Եթե կալանքը որպես խափանման միջոց միայն հատուկ դեպքերում կիրառվեր, արդարացման որոշումները շատ լինեին, պայմանական վաղաժամկետ ազատվողների թիվը մեծ լիներ, այս եւ այլ հարցերի լուծման դեպքում բանտերն էլ ծանրաբեռնված չէին լինի, ասում են իրավապաշտպանները։ Իշխանյանը բերում է եվրոպական երկրների օրինակը, որոնցում արդարացման որոշումները կազմում են մինչև 25%, մինչդեռ Հայաստանում դրանք հազիվ 1% են հասնում։ Փոխարենը եվրոպական երկրներում համաներում ավելի հազվադեպ է հայտարարվում։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն իր հերթին նշում է, համաներումը պետք է իրականացվի հանրության կամքով։ Այս սկզբունքը չի գործում, այն կարծես թե դարձել է մեխանիկական արարողություն։
Սակայն իշխանությունները այսօր այդ համաներումը իրականացնում են ինչ որ պատրվակ գտնելու համար, բանկերը վերանդապում։ Դատական համակարգը, արդարադատության համակարգը, ողջ համակարգը, իրավունքները բանդերս լծված է, բանտերը լցնելու ֆունկցիայով։
Եվ քանի որ Հայաստանում շատ հաճախ բանտում են հայտնվում նաև անմեղները, իսկ բանտերում բացակայում են տարական կենսապայմանները, համաներումը դառնում է անհրաժեշտություն, ասում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, միջդեռ վերիժելով անցած տարիների համաներման որոշումները, թվարկես դրանց թերությունները։ Չկա հստակ քաղաքականություն համաներում հայտարարելու մասին, որոշումները հաճախ կամայականորեն են կիրառվում։ Իբրև օրինակ Սահակյանը նշեց 2008-ի մարտի 1-ից հետո միջազգային կառույցների ճնշմամբ համաներման ազատ արձակվածներին։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդման իրականացմանը, ապա պետք է նշեմ, որ այն դեպքերում, երբ որ չեն ցանկանում կիրառել, օրինակ նույն սապլեյանների գործով համաներման ակտում խուլիգանությունը, խուլիգանության երրորդ մասը 258 հոդվածի ուղղակի որպես չտարածվող հոդվածների շարք ներգուցվեց։ Բայց հետո անհրաժեշտություն ծագեց մարտի 1-ի գործով բոլոր քաղաքապետականներին ազատ արձակել, որովհետև միջազգային համապատասխան կառույցները ճնշում էին գործադրում Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ համաներման ակտում ուղղակի, եթե նայեմ եք ակտը, դուք կտեսնեք, որ ակտը հատուկ քաղաքապետականների համար հոդված էր պարունակում մարտի 1-ի գործը։
2013 թվականին համաներման պազատ է արձակվել ավելի քան 700 մարդ։ Այժմ Հայաստանի բանտերում գտնվում է ավելի քան 4500 կալանավոր եւ դատապարտյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե այնուամենայնիվ համաներում հայտարարվի ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ, ապա դա հնարավոր է ազդի նաև Վարդան Պետրոսյանի գործի վրա։ Համենայն դեպս դերասանի փաստաբանները տևական ժամանակի այդ մասին հույս են հայտնում։ Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող Վարդան Պետրոսյանի գործը այժմ վերաքննիչ դատարանում է։ Տուժող կողմն է բողոքը ներկայացրել առաջին Ատյանի դատարանի վճիրը 5 տարի ազատազրկումը մեղմվորակելով։ Այսօր էլ վերաքննիչ բողոքի քննությունն անցել է լարված մտնոլորտում։ Դատական նիստին ներկայ էր Անուշ Մկրչյանը։
Վարդան Պետրոսյանի գործով մեղադրող դատախազար Թուրսարքսյանը այսօր վերաքննիչ դատարանից պահանջեց ավելի խիստ պատիժ կիրառել դերասանի նկատմամբ, պնդելով, որ առաջին Ատյանի դատարանի 5 տարվա ազատազրկման վճիրը մեղմ է։
Եվ այս պարագային դատարանը արձանագրելով, որ ամբողջ հավատության միջին նշած, համաստանալ չի զարճատել պատարատարը համար, դրա նկատմամբ նշանակել է ամեն այդ մեղ խալտիկ, առանց հիմնավորելու այդ մեղ.
Մեղադրողն այդուհանդերձ այդպես էլ չհստակեցրեց, թե քանի տարվա ազատազրկում է պահանջում վերաքննիչ Ատյանից։ Տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը միանալով դատախազի այս պահանջին հստակեցրեց, հարկե 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել Պետրոսյանին և զրկել նրան վարորդական իրավունքից ոչ թե 2, այլ 3 տարով։
Դատարանը անօրդարացի ուներ, անտես էր առաջ ընկած քանդով հետևանքների ծավալը, այն 2 մարտ և 4 ամսից տարբեր հաշյալի պարտական վնասվածքի, որի պատճառով է պաշտպանության ընկերի հանդերձ սկավելու։
Մեղադրող կողմն այսօր հերթական անգամ պնդեց, որ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած մահվան ելքով ավտովթարի պատճառը Վարդան Պետրոսյանի թույլ տված 2 կոպիտ խախտումներն են։ Ըստ այդ պնդման, նա գերազանցել է թույլատրված արագությունը և վթարից րոպեներ առաջ խոսել է հեռախոսով։ Հիշեցնենք, առաջին Արյանի դատարանում պաշտպանական կողմը հակադարձում էր, որ դրանք ընդհանրապես վարկածներ են, որոնք այդպես էլ դատարանում չապացուցվեցին։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը իր հերթին պնդում է, որ վթարը տեղի ունեցել ոչ թե ճանապարհի բանուկ հատվածում, այլ կողնակում։ Վթարի իրական մեղավորին գտնելու համար ըստ պաշտպանական կողմի պետք էր ընդամենը ևս 1 փորձաքննություն նշանակվեր, ինչը այդպես էլ չարվեց։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Բաղդասարյանը նաև պնդեց, որ մեղադրող կողմը չի հիմնավորում պատժի խստացման պահանջը։
Սահմանափակվելով իր տեսակետով գտնում են, այս գտնումով պետք է պատիժը ծանրացնի, ուստի այս մասով պաշտպանության կողմը ևս սահմանափակվում է հնչեցնելով իր տեսակետը, չեն գտնում, որ հիմքեր կան բավարարել Ռուբեն Բալոյանի հետաքրքրիչ գործը։
Տուժողների ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը նաև 13 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցում էր պահանջել Պետրոսյանից, որից մոտ 10 միլիոնը տուժող Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման ծախսերի համար։ Առաջին Ատյանի դատարանը, սակայն, քաղաքացիական այս հայցը առանց քննության էր թողել։ Ավելին, դատարանը վճիրը կայացնելիս որպես մեղմացուցիչ հանգամանք հաշվի էր առել այն, որ Վարդան Պետրոսյանը $20,000 է տրամադրել տուժող կողմին։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչը պնդում է, դա հուղարկավորության, այլ ոչ թե բուժման ծախսերն են։ Պետրոսյանի պաշտպանն էլ հակադարձում, տուժողն ինքն է որոշում, ինչի վրա ծախսել տրամադրված գումարը։ Հենց այս հարցն էլ հերթական անգամ թեժացրեց գրքերը դատարանում։
Այն $20,000 վճարած լինելու հանգամանքը փորձելով մատուցել որպես համագործակցության պատճառված ողջ վնասի հատուցում, ամբաստանելը փորձարես հուսափել դուժող Տաթևիկ Հակոբյանի առողջությանը պատճառված վնասի հատուցում։
Պաշտպանության կողմը ևս մեկ անգամ ցանկանում է հաստատել, որ Վարդան Պետրոսյան տրամադրել է տուժողներին $20,000, որը թվել է տուժողների կողմից, և դատարանը դիտել է այն որպես վնասի հատուցում, նշված գումարը, թե ինչի վրա է ծախսվել տուժողները, դա իրենց իրավունքն է, և այդ հաստով չի կարող պայմանավորվել Վարդան Պետրոսյանի վնասը չհատուցելու հանգամանքը։
Օգնություն են ես համբալները։ Ես պատրաստ եմ ամեն երեխու համար իրան Կովիյան ծիրանները հետ իր սպանել ես ամենին
Վարդան Պետրոսյանը, ով իր աջակիցներին այս վեճի ընթացքում հորդորում էր չարձագանքել տուժողների ռեպլիկներին, այսօր այդպես էլ խոսելու հնարավորություն չստացավ։ Տուժողների փաստաբանը ուշանում էր մեկ այլ նիստից և խնդրեց հետաձգել այս նիստը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանին չհաջողվեց անգամ 10 րոպեով երկարացնել նիստը, իր պաշտպանյալին խոսելու հնարավորություն տալու համար։
Եկեք ուզում անպայման խոչընդոտեք պաշտպանությանը։ Թող 10 րոպե խոսա, որ հասկանամ, թե որ ասես ու
Դատարանը որոշեց այդ հնարավորությունը Վարդան Պետրոսյանին տալ մայիսի 5-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ խոսենք սոցիալական թեմաներից։ Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության խստացումից հետո հազարավոր հայեր մանրխախտումների համար հայտնվել են սև ցուցակներում։ Նրանց մուտքը Ռուսաստան արգելված է։ Այս որոշումից տուժում են հատկապես ամենաաղքատ մարզի Շիրակի բնակիչները, որոնց եկամուտը արտագնա աշխատանքից է հիմնականում գոյանում։ Այժմ նրանք փորձում են Ռուսաստան գնալու իրենց հնարավորությունը վերականգնել նաև Հայաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Ստացվում է, թե ոչ, կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի մեկնող հազարավոր հայաստանցիների առաջ Ռուսաստանը դերները կբացի հաջորդ տարվանից։ Ռուսաստանի միգրացիոն նորօրենքով բավականին խստացվել է մուտքը երկիր, մասնավորապես 2013 թվականից անգամ մի քանի ռուբլու տուգանք ունեցած անձինք 3 տարով զրկվել են Ռուսաստան մուտք գործելու հնարավորությունից։ Շատերի համար 3 տարվա արգելանքը կլեռանա արդեն հաջորդ տարի, բայց բազմաթիվ են նաև այնպիսիք, ովքեր դատական ճանապարհ են արտաքսվել կամ վարչական վտարման ենթարկվել։ Նրանց մուտքը արգելափակվել է 5 տարի ժամանակով։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունն անցած տարվանից արգելանքի տակ հայտնվածներից դիմումներ է ընդունում։ Դրանք ուղարկվում է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն արգելանքները վերանայելու խնդրանքով։ Շիրակի մարզպետարանն արդեն շուրջ 2800 դիմում է ուղարկել Ռուսաստան, դրանցից 300-ին դրական են պատասխանել, մոտ 1000 քաղաքացու մերժել են։ Այնուհանդերձ արտագնա աշխատանքի մեկնելու ցանկություն ունեցողները շարունակում են դիմումներ գրել, ակնկալիքով, որ արգելանքն հնարավորինս շուտ կվերացնեն։ Պատասխանը սակայն լինելու է առնվազն 1-2 ամսից։ Այսօր, այսպես ասած, սև ցուցակում հայտնվածներից մեկին իր անուն ազգանունը գտավ դրական պատասխանների մեջ։
Սապրետը դրած էր մեր ընտանիքի բոլոր անդամների վրա, որից ես գնացել եմ անցած տարի 2014 թվականի մայիսի 11-ին, Լարսից հետ են դարձրել, որ իրեք ամիս ես ընդեղ միգրացիոն քարտ չեմ ունեցել, պատասխանն այդպես էր եկել, քարտի պատճառով հետ ուղարկեցին, չհանելու պատճառով քարտ չեմ լրացրել, հա, եկել եմ ու դրա պատճառով տուժվել եմ, իսկ այս ժամանակ մնացել եմ Հայաստանում։
Աշխատել եք դուք այնտեղ։
Ես այնտեղ աշխատել եմ, աշխատանք ունեի, ամուսինս հիմա ներկա պահի աշխատի, եթե ես գնամ նորից կաշխատիմ, թղթեր կլրացնեմ, ամեն ինչ կեղնի նորմալ։
Ամեն դեպքում վերջինս դեռ 1 ամսից ավելի սպասելու է, որ կարողանա մուտք գործել Ռուսաստան։
Նվազագույնը քանի մի ամիսում սպասեք, հաստատ կերտա։
Եղավ, շատ շնորհակալ
եմ։ Որ կարևոր բան է, էլի, անտեղի նորից գումար ծախսեք, հասնիկ, այնտեղ սահմանապահ։
Շատերն այդպես էլ իրենց անունները մի քանի ցուցակներում փնտրելով չգտան, իսկ դա նշանակում է, որ վերջիններիս ընտանիքները հայտնվել են սոցիալական շատ ծանր վիճակում։
Ընտանիքիցս 2 անդամներն է դուրսն են եղել ուղիղ 7 տարի, հանուսինս եւ տղաս։
Ու հիմի։
Ու հիմի տղաս անցած տարի եկան ինչպես միշտում վերադարձան ձմռանը, դեկտեմբերին, հունվարին հետ գնալուց Լարսի անձակելի չթողեցին գնար, որովհետև արգելանք ունես, դուք կպատկերացնեք 27 տարեկան տղին երկրաշարժից առաջ ծնված եղնի ու մինչև հիմի անտուն տնագի մեջ ու առանց աշխատանք, տվեք այստեղ աշխատանք վարոշտի, որով ինքը կարողանա և բնակարան գնի, և ամուսնանա, և ընտանիք պահի։ Խնդրեմ, տվեք այդ ձևի աշխատանք վարորդ է ինքը, մեզ չէ, որ իրանք սիրով կեշտան ստեղից։
Համայնքապետարանները ևս շահագրգիր են, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների առջև դռները հնարավորինս շուտ բացվեն, քանի որ հակառակ դեպքում բացասական հետևանքները զգալի կլինեն նաև համայնքների համար։ Մարալիկի քաղաքապետին հանդիպեցի մարզպետարանում, եկել էր Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունից ուղարկված հերթական ցուցակից տեղեկանալու, քանի մարալիկցի խոպանչիի արգելանք է վերացվել։
Մարդիկ իրենց հնարավորությունը վաստակելու կարողանում են դուրս կազմակերպել և այդ գումարները ուղարկում են համայնք և իրենց ընտանիքները ծախսերը հոգում են տեղում։ Եվ թե դա նպաստում է քաղաքի հնարավորությունների ճիշտ կարգավորմանը, ինչպես նաև կարգավորում է տեղի բոլոր կարգի հնարավորությունները։
Այսինքն դրամական շրջանառությունը ելես, չէ՞, ստերության կարգը։
Բնականաբար դա ազդում է։
Մարզպետարանում մարզի գրեթե բոլոր գյուղերից ու քաղաքներից արգելանքները վերացնելու դիմումներ կան։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունից հայկական կողմին տեղեկացրել են, որ նրանց դիմումներն, ովքեր դատական ճանապարհով են արտաքսվել կամ ադմինիստրատիվ վտարման ենթարկվել, չի էլ քննարկում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունում։ Սաթենի Կղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մարդկային մի տխուր, բայց հպարտ պատմություն, բազմազավակ մայրը, չնայած ծանր սոցիալական պայմաններին, նպաստի և թոշակի չէ, որ ձգտում է։ Ցանկանում է միայն սեփական փոքրիկ գործը հիմնել և իր քրտինքով վաստակած գումարով երեխաներին մեծացնել։ Սկսելու համար սակայն միջոցներ չկան, ընտանիքը շարունակում է ապրել գորշ առօրյայում, վառ պահելով երազանքը։ Ռուզան Գիշանին լսենք։
Ամուսնու մահվանից հետո Զենֆիրա Հովսեփյանը 4 անչափահաս երեխաների հետ վարձով բնակարան է տեղափոխվել։ Տասամյա Մարիամը հաշմանդամություն ունի և հատուկ դպրոցում է սովորում։ Շեֆ խոհարար Զենֆիրան աշխատանքից ստիպված է եղել դուրս գալ նրան ու մյուս երեխաներին տանը մենակ չթողնելու համար։ Որպեսզի ստիպված չլինի ուրիշից գումար խնդրել, Զենֆիրան ուզում է սեփական փոքր բիզնեսն ունենալ՝ կարի արեստանոց կամ համապատասխան սարքավորումներով խոհանոց կիսաֆաբրիկատներ պատրաստելու համար։ Արդեն մի քանի ամիս սակայն նա չի կարողանում միջոցներ գտնել։ Նախնական գումար չունեմ, բանկերն էլ չեն ցանկանում վարկ տրամադրել, ասում է նա։
Մշտական գրանցում չունենք, փաստացի գրանցված ենք, սեփականություն չունեմ իմ անունով ոչինչ, դրա համար բանկերը ինձ վարկ չեն տա։ Անկամ եթե բիզնես ծրագիր, հա, ուրիշ բան, եթե արդեն ես այդ իմ փոքրիկ բիզնեսը դնեմ, ինքը սկսի ծաղկել, գուցե հենց այդ բիզնեսի հիման վրա հետագայում ինձ վարկ տրամադրեն ավելի մեծացնելու։ Բացի մտքից ու ծրագրից ոչինչ չունեմ։ Մեկել թեղ էս պարագայում թելեր ու շղեր ունեմ։
Զենֆիրան պատմում է, որ անչափահաս երեխաները 47,000 դրամ նպաստ են ստանում, 54,000 դրամ էլ տրամադրվում է միակողմանի ծնողազուրկ լինելու համար։ Գումարը բավականացնում է միայն նախորդ ամսվա պարտքերին, ասում է։
Փաստորեն ես իմ պետության տված փողը ես վերադարձնում եմ իրան, վճարելով ջուր, աղ, հոսանք, գազ ու տան վարձ։ Էլ էս երեխեն հագնել չի ուզում։ Իսկ ով ասես, որ իմ երեխեն պետք է հագնվի թավ ամենահետին ցնցոտի նման։ Իսկ ով ասես, որ պիտի ես պիտի նստեմ սպասեմ, թե այս մի ընկերուհիս այսօր ինձ համար դրսից մի փոքրիկ ծանրոց ա ուղարկել։
Մարիամին անհրաժեշտ տեղերը, որոնք պետք է ուղեղը սնուցելու համար, նույնպես արտերկրից են ուղարկվում։ Տեղի մեկ հատը 17,000 դրամ արժե։ Սոցապնախարարությունում շատ լավ գիտեն, որ անոթևան եմ, հաշմանդամ երեխա ունեմ, բայց երբ գնում եմ, ճանապարում են ասելով, որ մեր հասանելիքը արդեն ստանում ենք, ասում են։
Իրանց այդ բացարձակ անտարբերությունը մեր ժողովրդին դարձրեց մեծապատիվ մուրացկան։ Ես չեմ պատրաստվում ոչ մեկի խնդրել։ 1000 հատ թղթեր հետս հավաքեի տանը ու բոլորին ասեի, գիտեք ինչ հաշվանդամ երեխա ունեմ, գիտեք ինքը խնդիր ունի, որովհետև ես դեղ չեմ կարում առնեմ, որ ինքը տարել է ճանաչի, որ Աստված ոչանի, ինքը վաղը կարողանա ինքն իրան պաշտպանի։
Եթե մայրս, ուրեմն արդեն ուժեղ ես, ասում է Զենֆիրան։ Նա կարծում է, որ սոցիալական խնդիրները, որ ժամանակավորապես ցայքել են ընտանիքում, չպետք է երեխաների զարգացմանը խոչընդոտեն։ 12-ամյա Նոեմզարը ցանկանում է նկարչուհի դառնալ։ Տիգրանն էլ ջութակի դասերի է ուզում հաճախել։ Ընտանիքի առանց այն էլ փոքր եկամուտը հավելյալ այս ծախսերին դժվար բավականացնի, սակայն Զենֆիրան կարծում է, որ պարտավոր է երեխաների երազանքներն իրականացնել։
Արվեստը, երգը կամ նկարչությունը մարդուն կայացնում են, այն երեխան, ով կապ ունի հատկապես երաժշտության հետ, դասական, հատկապես նկարի հետ, իրանց մեջ քիչ չար մարդիկ կան։ Չարությունը ես ամեն կերպ ուզում եմ, որ իմ երեխեն ինքնահաստատված մեծանա, ու եթե ես կարողացա իմ գործը սկսեմ, եթե նստեմ սպասեմ, որ ինչ-որ մեկից օթիս պիտի եղանակ լինի, փողը լինի, որովհետև էդի գումարը ծախսա, բա երեխեքը, իսկ իրանք ինչով են մեղավոր, որ այդ գումարը չկա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Էջմիածնից։
Այժմ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր խորհրդարանին իր ամենամյա ազեկույցը ներկայացնելիս նշել է Ղրիմի Ռուսաստանի Դաշնությանը միացնելու գինը 25 միլիարդ եվրո է։ Այդ գինն ըստ Մեդվեդևի վճարում են բոլորը՝ իրենց երկիրը, խորհրդարանը, կառավարությունը, ու չնայած դրան Ռուսաստանի վարչապետը վստահ է, իրենց ընտրած ուղին ճիշտ է։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, թե արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը կրել է 25 միլիարդ եվրոյի վնաս։
Կրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ վերադարձնելու հետևանքների համար պատասխան է տալիս եւ կառավարությունը, եւ խորհրդարանը, եւ ամբողջ երկիրը, հայտարել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Արտաքին լուրջ ճնշումները մեր երկրի վրա անցյալ տարի Կրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ վերադարձնելու արդյունքներ, եւ դա միակ հնարավոր տարբերակն էր։ Մենք բոլորս եւ երկիրը, եւ կառավարությունը, եւ խորհրդարանը աջակցել ենք, գիտակցելով հնարավոր հետևանքները, եւ հիմա միասին պատասխան ենք տալիս տնտեսական խնդիրներին, նվազագույնի հասցնելու, սոցիալական կայունության համար և հանուն Ռուսաստանի բարորության, այսօր Ռուսաստանի խորհրդարանում հայտարել է վարչապետը, հրապարակելով կառավարության հաշվետվությունը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո և ընդհանրապես 20-րդ դարում առաջին անգամ է Ռուսաստանը հայտնվել մի անգամից երկու, այսպես ասած, արտաքին ցնցումների ազդեցության տակ.
Резкого падения цен на нефть и беспрецедентно жёсткого санкционного давления.
Նավթի գնի կտրուկ անկում և աննախադեպ կոշտ ճնշում պատժամիջոցներով, հայտարել է Մեդվեդևը և ավելացրել.
Таким набором, одновременным набором вызовов.
Ռուսաստանը երբեք չի բախվել միաժամանակյա նման մարտահրավերների։ Ղրիմի բռնակցման հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսական խնդիրների կապակցությամբ Մեդվեդևը նաև հուշել է, թե ինչպես պիտի կառավարությունը դիմակայի իրավիճակին։
Если внешнее давление будет усиливаться,
եթե արտաքին ճնշումներն ուժեղանան, նավթի գները երկար ժամանակ մնան շատ ցածր, մենք պետք է տնտեսությունը զարգացնենք այլ իրականության մեջ։
Это будет та реальность, которой
Եվ դա կլինի այն իրականությունը, որի պայմաններում բոլորը կսկսեն սովորել աշխատել, կարգավորելով մեր երկրի զարգացման բարդ եւ պատասխանատու խնդիրները, հայտարել է Մեդվեդևը։ Չնայած Ղրիմի բռնակցումից հետո միջազգային հանրության ճնշումներին եւ Ռուսաստանի տնտեսության կրած վնասներին, Մեդվեդևը հայտարել է, թե ճգնաժամը չի փոխի կառավարության մտադրությունները, իսկ Ուկրաինայի խորհրդարանն այսօր հայտարարությամբ է դատապարտել Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի զինված ագրեսիան։ Ռուսաստանի դաշնության զինված ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ սկսվել է 2014 թվականի փետրվարի 20-ին, երբ պարզանագրվեց Ուկրաինայի պետական սահմանները խախտելու ռուսական զորքերի գործողությունների առաջին դեպքը, հայտարարել են ուկրաինացի պատգամավորները։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Ռուսաստանի վերաբերյալ ագրեսիվ երկիր բնորոշումը նախընտրել էր նաև 2015 թվականի հունվարին։
Եգիպտոսում հայտնի հայազգի պարուհին 6-ամսաբան տարկության է դատապարտվել, դատարանը որոշել է, որ պարուհու ելույթներից մեկում զգեստը չափազանց նման է եղել եգիպտական դրոշին և դա որակել է որպես անհարգալից վերաբերմունք ազգային խորհրդանիշի նկատմամբ։ Արևմտյան մամուլը հաճախակի դարձած նման բանտարկությունները կապում է Եգիպտոսում իսլամիստների աճող ազդեցության հետ, Ռաջ Մելքումյանն է պատմում։
Եգիպտոսում հայ պարուհին դատապարտվել է ազատազրկման երկրի դրոշը վիրավորելու համար։ Associated Press-ի փոխանցումը Եգիպտոսի դատարանը 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտեց Եգիպտոսում հայտնի հայազգի պարուհի Սոֆինար Գուրյանին երկրի պետական դրոշը վիրավորելու մեղադրանքով։ Ըստ նրա դեմ ներկայացված հայցի պորտապարուհին Եգիպտոսի դրոշի գույներով կարմիր սպիտակ և սև զգեստ է կրել պարելու ժամանակ, ինչը առիթ է դարձել նրա դեմ մասնավոր հայց ներկայացնելու համար։ Երկու շաբթի օրը Կահիրեի արևմտյան շրջանի Ագուզայի դատարանը նաև որոշել է, որ Սոֆինար Գուրյանը, ով Եգիպտոսում հայտնի է բեմական Սոֆինաս անունով, պետք է նաև 15,000 եգիպտական ֆունտ, մոտավորապես $2,000 տուգանք վճարի, իսկ ազատազրկումից խուսափելու համար ևս 10,000 ֆունտ գրավի դիմաց միջև վերաքննիչ բողոքի լսումը։ Պորտապարուհու դեմ գործ էր բացվել մասնավոր հայցվորի բողոքի հիմնան վրա։ Ահարամ օնլայնի փոխանցմամբ հայց ներկայացնողը կին գործարար է, հյուրանոցի սեփականատեր։ Սոֆինար Գուրյանն ասել է, որ դրոշը վիրավորելու միտում չի ունեցել, լինելով արտասահմանցի եգիպտական օրենքներին այնքան էլ լավ ծանոթ չէ։ Daily Mail-ը գրում է, որ Տիկին Գուրյանը Եգիպտոսում ապրում և աշխատում է վերջին երկու տարիներին և միանգամից հաջողություն է ունեցել։ Պարային ելույթներից բացի նա արդեն նկարահանվել է եգիպտական մի քանի ֆիլմերում, նրան հրավիրում են նաև ելույթներ ունենալ հարսանիքներում։ 38-ամյա պարուհու ամուսինը Եգիպտոսի քաղաքացի է, Սոֆինար Գուրյանը լրագրողներին ասել է, թե ցանկանում է մնալ և ապրել Եգիպտոսում։ Երկրի դրոշը վիրավորելը անօրինական է համարվել նախագահի պաշտոնակատար Ադլի Մանսուրի օրոք, ում զինվորականները 2013 թվականին 1 տարով երկրի ղեկավար էին նշանակել իսլամիստ նախագահ Մուհամմադ Մուրսիին պաշտոնակ անելուց հետո։ 2014 թվականի հունիսին ուժի մեջ մտած օրենքը երկրի դրոշը վիրավորելու համար ազատազրկում և տուգանք է նախատեսում։
Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան. Վերջին 3 տարիների ընթացքում հիմնանորոգվելուց հետո ապրիլի 25-ին հանրության համար իր դռները կբացի ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանը։ Այս թանգարանը բացվել է ցեղասպանության 80-ամյակի կապակցությամբ 20 տարի առաջ 1995 թվականին և Հայաստանի նորանկախ պատմության ընթացքում կառուցված առաջին թանգարանն է։ Այժմ 3 սրահների փոխարեն հայ ժողովրդի անցած դաժան և Քարքարոտ ճանապարհի վկայությունները ներկայացված են լինելու 12 սրահներում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր Հայոց ցեղասպանության արդեն հիմնանորոգված թանգարան ինստիտուտը իր դռները բացեց, նախ լրագրողների հոց խմբի առջև, հետո էլ տեղի ունեցավ թանգարան ինստիտուտի պաշտոնական բացումը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ թանգարան ինստիտուտը հանրության առջև իր դռները կբացի ապրիլի 25-ից մեն։ Մինչ այդ էլ մասնավորապես ապրիլի 24-ին թանգարան ինստիտուտի նորաբաց 12 սրահները այցելելու հնարավորություն կունենան միայն Հայոց ցեղասպանության 101-ի կապակցությամբ Հայաստան ժամանող պաշտոնական պատվիրակությունների անդամներն ու օտարերկրյա հյուրերը։ Իսկ այսօր լրագրողներին թանգարան ինստիտուտի բոլոր սրահներով ուղեկցելիս շրջայցի ժամանակ հանգամանալիորեն ներկայացնելով թանգարան ինստիտուտի նոր ցուցադրության հայացակարգը, Հայոց ցեղասպանության թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմանը շեշտում էր, որ վերջին 7-8 տարիների ընթացքում թանգարանում մեծ քանակությամբ նոր նյութեր են հավաքվել։
Այսինքն այդքան նյութ մենք կուտակել ենք, որ լիովին բավարար է 4-5 այսպիսի թանգարաններ պատրաստել։
Այս 3 տարիների ընթացքում որքան գումար է ծախսվել թանգարանի հիմնանորոգման և արդյոք դա միայն բյուջեից է, թե բարերարների
գաղտնիքներ չկան այստեղ։ Շինարարության համար ծախսվել է 4.5 միլիոն դոլարի համաժեք դրամ, դոլար ներողություն, 4.5 միլիոն։ Շնորհակալություն պետք է հայտնենք մեր բարերարներին, հատկապես ուզում եմ նշել Գաբրիել Չեմբերջանին, Ռազ Իրիկյանին, թանգարանի հավաքածուն մշտապես հարստացնելու համար աջակցություն ցույց տված Ջևան Չելոյանցին, մեր հայնակցին, Մոսկվայա բնակ,
պետական
բյուջեից գումարներ չի ծախսի, միայն հովանավորների և բարերարների աջակցությամբ է տեղում։
Հիմնանորոգվել է թանգարանի նախկին շենքը, ավելացվել են ևս 2 նոր խոշոր մասնաշենքեր, նախկին 3 ցուցասրահների փոխարեն։ Այժմ այցելուները 12 նորաբաց սրահներում անչափ տպավորված են լինելու այն արխիվային փաստաթղթերից, լուսանկարներից, ականատեսների աուդիո և վիդեո վկայություններից, մի խոսքով այն ամենից, ինչ կտեսնեն անցյալ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում հայ ժողովրդին պատուհասած այն մեծ ողբերգությունից, որ մոտ 2 միլիոն հայ կյանք խլեց, նույնքան էլ գուցե ավելին սփռվեցին ողջ աշխարհում կամ էլ տեղում բռնի իսլամացվեցին։
Եվ եթե ուշադրին նայեք, առաջին տեսողական նյութը սկսվում է 1707 թվականին Կոմիտաս քահանայի գլխատման տեսարանով, երբ որ վեզիրը հրամայեց Կոմիտաս քահանակար Պոլսում, որին մեղադրանք տվեցին եւ առաջարկեցին, որպեսզի նա իսլամ ընդունի, հրաժարվեց եւ գլխատվեց։ Ուրեմն ցուցադրության խորհրդանշական սկիզբը սկսվում է Կոմիտաս քահանայով, բայց սա 1707-ին է։ Ինչով կավարտվի այս ճանապարհը, խորհուրդը, խորհրդանշանը այս պաստառի ամբողջ սրահում է, դա ճանապարհն է, հայ ժողովրդի ճանապարհն է, անցում որը խորդ ու բորդ է, անկում, բարձունք, անկում և վերջում անկում։
Հայոց ցեղասպանության տարիներին, մասնավորապես 1916 թվականին Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն քաջատեղյակ այն ամենին, ինչ կատարվում էր այդ օրերին, հայ ժողովրդի հետ գրում է. «Ես վստահ եմ, որ մարդկության ողջ պատմության մեջ նման սարսափելի դրվագ չկա»։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Աշխարհահռչակ System of a Down Rock խումբն արդեն ժամանել է Երևան, ապրիլի 23-ին նրանք առաջին անգամ կնվագեն իրենց հայրենիքում։ Երևանյան ելույթը մեկն է ցեղասպանության 101-ին նվիրված համերգաշարում։ Նարինե Ղալաչյանին լսենք։
Հայաստանի դրոշներով եւ Welcome Home, բարի գալուստ տուն գրությամբ պաստառներով Երևանի Արմենիա միջազգային օդակայանում երկրպագուներն այսօր դիմավորեցին System of a Down աշխարհահռչակ ռոք խմբի երկու անդամներին՝ Սերժ Թանկյանին ու Ջոն Դոլմայանին։ Այսի նպատակը Wake Up the Souls, արտնացրեք հոգիները խորագիրը կրող շրջագայության մաս կազմող Երևանի Հանրապետության հրապարակում կայանալիք բացօթյա համերգն է, նվիրված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Սերժ Թանկյանը թեպետ հենց օդակայանում լուսանկարվել է երկրպագուներին գրողների հետ ու ինքնագրեր բաժանել, բայց չի պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Համերգի մասնակիցների թիվն ի դեպ սահմանափակ է լինելու՝ մոտ 50,000 մարդ։ Մուտքն ապահովվելու է միայն Շահումյան հրապարակից, որն էլ կարճ ժամանակ անց փակվելու է։ The Beautified Project Rock խմբի հիմնադիր Անդրե Սիմոնյանը հետևելու է համերգի ուղիղ եթերին։ Թանգյանի շնորհիվ աշխարում եւս մեկ անգամ կշրջանառվի ցեղասպանություն բառը, հպարտությամբ նշում է Անդրեն։
Ինձ թվում է երաժշտական աշխարհում, հատկապես ռոք երաժշտական աշխարհում, այս երկու օրվա ընթացքում շատ ավելի շատ մարդ է տեղեկանալու հայոց ցեղասպանության մասին, որը միայն լավ է Հայաստանի համար, որ բարձրաձայնում է այսպիսի ճանաչված մարդ այս խնդիրը։
Անդրեն System of a Down-ի համերգին առաջին անգամ ներկա է եղել 1997 թվականին Անգլիայում։ Նրա խոսքով իր օտարերկրյա ռոքեր ընկերներից շատերն այդ օրն առաջին անգամ լսեցին Հայաստանի մասին։
Այն ժամանակվանից ես շատ շնորհակալ եմ եղել որպես երաժիշտ եւ որպես ռոք լսող, որ իրենք շատ մեծ ներդրում են ունեցել առաջի հերթին Հայաստանը ճանաչեցնելու աշխարհին, որտեղ հենց իմ ռոքեր ընկերները Անգլիայում այդ ժամանակ Armenia բառը չգիտեին, բայց հետո սկսեցին այդ բառը անընդհատ տեսնել ռոք երաժշտության թերթերում, ժուրնալներում։
Նախորդին Մոսկվայում տեղի է ունեցել 1915 կոչվող ֆիլմի պրեմիերան, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ֆիլմը հեղինակել են ամերիկահայ կինոգործիչները, ռեժիսորը Կարին Հովանիսյանն է, կոմպոզիտորը Սերժ Թանգյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք լրահոսին ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։